Tervetuloa U-Charge Virtaa viikkoon podcastin pariin. Tässä kaksiosaisessa podcastissa käsitellään työstä palautumista yhdessä asiantuntijavieraiden kanssa. Aluksi käsitellään yleisesti palautumista sekä siihen liittyviä uskomuksia ja lopuksi kuullaan asiantuntijoiden vinkit työstä palautumiseen niin työpäivän aikana kuin sen jälkeenkin. Tässä jaksossa sukellamme palautumiseen ja puhumme siitä oman jaksamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista yhdessä Kaisa Wallinheimon kanssa. Kaisa on liikuntatieteiden maisteri, hyvinvointivalmentaja, personal trainer ja tuleva fysioterapeutti. Mahtavaa, kun saimme sut tänne vieraksi.
Kiitos paljon.
Sulla on kertynyt hyvin laaja kirjo erilaisia hyvinvointialan ammattinimikkeitä, mutta kerrotko vielä ihan omin sanoin, että kuka olet ja mitä teet työksesi tällä hetkellä?
No nyt kun tuossa luettelit noita kaikkia, että mitä on tehnyt tai mitä tekee ja aihe on jaksaminen, niin sitä heti rupeaa miettimään, että miten sitä jaksaa, kun tekee itsekin niin monia asioita. Mutta mä oon tällä hetkellä niin kuin puolipäiväinen opiskelija, sanotaanko näin, fysioterapia ja ihan niin kuin huippujuttu. Tykkään tosi paljon, se lisää ammattitaitoa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mistä tässä palautumisessakin on sitten kyse. Ja sen lisäksi mä toimin tuolla Levelillä hyvinvointivalmentajana. Perustin yrityksen yhtiökumppani Ruusumaan Hennan kanssa tuossa 5 vuotta sitten ja sillä tiellä ollaan ja sitä ennen tosiaan toimin liikunnan ja terveystiedon opettajana tuolla Synkkarilla, Syngneuslukiolla, nykyään Shieldin lukio ja paljon tehnyt valmennushommia ihan urheilupuolella mutta tällä hetkellä se on niin kuin työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ja työikäisten kohtaaminen, niin se on se oma juttu. Ja siihen just yhdistetään sitä valmennuksellista osaamista, pedagogista osaamista ja nyt sitten tätä terveysosaamista. Että omasta mielestä siitä tulee ihan niin kuin hyvä paketti sitten.
Joo, kuulostaa tosi monipuoliselta taustalta ja varmasti sulla on paljon hyviä näkökulmia just tähän meidän aiheeseen. No, sitten voitaisiin mennä itse asiaan. Voisitko Kaisa kertoa, että mitä tämä palautuminen oikeastaan tarkoittaa ja millainen merkitys sillä on oman jaksamisen kannalta?
No mä paljon tässä kerron nyt, mitä palautuminen mulle tarkoittaa ja sitten mitä mä oon nähnyt, että mitä se niin kuin ihmisille tarkoittaa. Siis yksinkertaistettuna palautuminenhan tarkoittaa sitä, että sä jaksat. Että kun sä aamulla heräät, niin tuntuu, että sulla on akut latautunut, että pystyy lähteä vähän niin kuin leuka ylhäällä kohti tulevaan päivään. Eli jos ihan yksinkertaistaa, niin sitä, että sulla on hyvä olla ja sä jaksat ja sulla on positiivinen ote ehkä elämää.
No minkälaisista eri osa-alueista tämä palautuminen rakentuu?
Tosi monista osa-alueista ja me ollaan aina yksilöitä, että oikeastaan sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia pitää aina lähteä tarkastelemaan sen yksilön kannalta ja voimavarojen kannalta. Et totta kai uni aivan liian, vaikka siitä paljon nyt puhutaan tällä hetkellä, niin siitä huolimatta aivan liian aliarvostettu juttu. Ja sitten siellä voi olla unen kanssa tietenkin ongelmia, että sehän ei ole, että jos sinä vaikka nukut huonosti, niin mä sitten nuku enemmän. Tai nuku paremmin. Että siellä sitten pitää lähteä katsomaan, no mistä se johtuu. Että se palautuminen ei ole sellaista optimaalista sen unen aikana. Ravinnolla on ihan huikea iso merkitys suoliston toiminnalla kaikkineen sillä, kuinka paljon sä liikut, kuinka paljon teet aivoja kuormittavaa työtä ja miten sä sitten palautat ne sen ravinnon avulla. Eli se, että jos sä liikut paljon, niin se ei ole ihan sama, mitä sä syöt, niin kuin usein ajatellaan, vaan kaloreiden kannalta. Että jos liikut paljon, se antaa vähän pelivaraa syömiselle, niin se on melkein juurikin päinvastoin, että sitten pitää puskuroida sitä stressiä niin kuin entistä tarkemmin. Ja sitten tietenkin tämä liikunta. Eli yllätys, ravintoliikunta, lepo, niin sieltähän ne sitten niin kuin löytyy ja yksilöllisesti sopivat jutut. Ja juuri sen verran, että palautuu. Koska liikuntakin on semmoinen, että liikunta on hyväksi, mutta kaikki liikunta ei ole kaikille hyväksi. Ja sitten kaikki tällaiset, kuinka paljon, mitä sä teet, miten sä niin kuin progressiivisesti siinä etenet, että sun keho ottaa sen vastaan ja sä todellakin palaudut siitä, mitä teet.
Voitaisiin ajatella tämmöinen yksilöllisyys ja kokonaisvaltaisuus ja nimenomaan tämä kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Ehdottomasti ja sen on huomannut, että se ei ole aina niin sitten yksinkertaista, että mistä lähdetään liikkeelle, jos siellä on paljonkin haasteita työikäisellä ihmisellä, että lähdetäänkö tässä nyt ensin unta laittamaan kuntoon ja miten sitä lähdetään laittamaan kuntoon vai lähdetäänkö katselemaan tätä liikuntapuolta vai ravintopuolta vai keskustellaanko ihan arvoista, että mikä on sun elämässä tärkeintä ja pieniä tavoitteita tietenkin niitä lähdetään sitten luomaan.
Joo. Jyväskylän yliopiston vuonna 2018 julkaiseman henkilöstökertomuksen mukaan Jyväskylän yliopiston henkilöstö pitää sisällään lukuisia eri ammattinimikkeitä. Karkeasti se jakautuu kuitenkin opetus, tutkimus sekä muuhun henkilökuntaan, kuten huolto, ATK ja kiinteistöhenkilöstöön. Näin ollen työkuva täällä saattaa sieltää henkistä tai fyysistä kuormitusta tai sekä että. Onko sinulla esittää ehdotuksia, kuinka erilaisissa työtehtävissä toimivat yliopiston työntekijät voisivat edistää palautumistaan nimenomaan työpäivän aikana?
No nyt ehkä palataan sitten siihen yksilöllisyyteen. Eli se, että mitä työtehtävää sä teet, ei välttämättä määritä aina sitä, että mitä kenellekin olisi se paras juttu. Ja jos ajatellaan, että jotkut tekee hyvin fyysistä työtä, jotkut hyvin niin kuin, tai enemmän henkistä työtä, joutuu pohdiskelemaan ja aivokapasiteetti on kovilla. Mutta keho ei lopulta tiedä, mitä kautta se kuormitus on tullut. Eli sen takia taas palataan siihen, että mitä se niin kuin oma keho vaatii. Se on niin kuin oman kehon kuuntelu olisi kaikista tärkein, mutta ehkä tauottaminen, että jos pystyisi sellaista niin kuin yleistä sanoa, että tauotetaan työtä. Ei väheksytä sitä, että käydään kaverin työhuoneessa moikkaamassa tai kävellään hakemaan vettä kahvihuoneesta tai jotain, että pientä liikettä ja aktivaatiota ja sitten taas palataan. Ja ehkä semmoinen, että jos se on mahdollista, että ei kauheasti multitaskäisi. Kuitenkin me voidaan tehdä monia asioita yhtä aikaa, mutta se tarkkaavaisuus kuitenkin kohdistuu vaan yhteen ja se lähtee kuormittamaan tosi paljon, sitä yrittää niin kuin olla tarkkaavainen 5-6 asiaan kerralla. Että tehdään yhtä asiaa, pidetään ehkä tauko, keskitytään sen jälkeen siihen seuraavaan asiaan. Mm. Että jos on monta ruutua auki ja monta puhelua tulossa ja to-do-lista siinä edessä ja miettii, niin nämä ehkä kuormittaa niin kuin eniten.
Semmoinen rauhallinen ote ja tauotus pitkin päivää.
Niin, ja sellainen niin tietty suunnitelmallisuus, tauottaminen. Eli tietyllä tapaa voi saada työpäivää myöskin vähän niin kuin huippu-urheilua. Että siellä on tietynlainen rytmi, että sä voi vaan mennä koko ajan kovaa ja keskittyä moneen asiaan. Sä keskityt siihen yhteen, mitä sä teet, sä palaudut siitä, sit sä voit siirtyä seuraavaan.
Joo. No itse asiassa tämän samaisen henkilöstökertomuksen mukaan Jyväskylän yliopiston työntekijöiden ikäjakauma on 20-60 ikävuoteen, mutta suurin osa henkilöstöstä on 30-49-vuotiaita. Näin ollen Jyväskylän yliopiston eri työntekijöiden arki saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta. Voisitko Kaisa kertoa, että kuinka eri elämäntilanteissa olevat työntekijät voivat edistää omaa jaksamistaan ja palautumistaan myös vapaa-ajalla?
No nyt pistit kyllä aika pahan kysymyksen, että sellaisen ihmisen arkihan pitäisi tietää sitten aika hyvin, että toki iän mukaan voidaan ajatella, että jotkut elää ruuhkavuosia. Siellä on lapset pieniä ja lapset harrastaa ja pitää viedä lapsia sinne ja tänne ja hakea ja omasta hyvinvoinnistakin pitäisi sitten pitää huolta. Mutta että ehkä tällaisissa semmoinen niin kuin omien arvojen äärelle pysähtyminen on aika tärkeä ja sitten myöskin hyväksyminen, että välillä joku asia, mikä on sulle tärkeä, niin sä joudut pikkasen siitä luopumaan, koska siellä on muita tietynlaista niin kuin priorisointia pitää tehdä. Mutta se, että jos vaan pahtaa menemään eteen, on sitten 20 tai 30 tai 60, eikä pysähdy, että hei, miksikäs mä teen tätä ja onko tämä mulle näin tärkeä, kun mä panostan tähän 90% omasta ajastani. Eli tavallaan niin kuin seisoo niiden omien toimiensa takana ja ehkä sellainen, että ne omat arvot ja sitten se oma toiminta ja omat tavoitteet, että ne olisi niin kuin tasapainossa. Koska siellä tulee helposti ristiriitoja tällaisissa hektisissä vaiheissa. Mutta välillä pitää hyväksyä se, että ihan ei pääse tekemään ehkä 4-5 salitreeniä tai juoksulenkkiä, mitä on tottunut tekemään, että...
Niinpä.
Mutta ei saa unohtaa itseään.
Kyllä, näinhän se on. Sitten seuraavaksi voitaisiinkin puhua uskomuksista. Terveyteen ja palautumiseen liitetään erilaisia uskomuksia mediassa ja ihmisten keskuudessa, joille ei välttämättä löydy tieteellistä näyttöä. Olemme poimineet niistä tähän muutaman. Ensimmäinen uskomus kuuluu näin. Mielekkäästä työstä ei tarvitse palautua. Mitä mieltä olet tästä uskomuksesta?
No paljon mukavampi tehdä mielekästä työtä, mutta keho ei välttämättä, kun puhutaan stressistä, niin stressikin on sekä positiivista että negatiivista. Sitäkään keho ei aina niin kuin ymmärrä, että kumpaa se on, mutta totta kai se palautuu paremmin sellaisesta, mikä on ollut miellyttävää. Mutta niin usein just se liikkuminen on kivaa, se työn tekeminen on kivaa. Se menee yli, eli sitä kivastakin, jos se menee yli, niin se lähtee kuormittamaan sitten. Mutta sitä ei välttämättä huomaa niin helposti, koska se on niin mukavaa ja mä oon niin koukussa tähän työn tekemiseen. Mä niin tykkään liikkua ja mennä kovaa ja sitten niin kuin hämärtyy siihen. Ja sitä ei ehkä huomaa sitten, kun tottuu siihen pieneen väsymykseen ja ei ehkä ajattelekaan, että se hyvä asia voi tuoda sitä kuormitusta sitten keholle. sekä henkisesti että fyysisesti.
No, sitten me ollaan poimittu vielä toinen uskomus tähän, joka kuuluu seuraavasti. Arjen univa ei haittaa, jos viikonloppuna voi nukkua varastoon. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
No, se on ehkä pikkasen samanlainen kuin, että mä syön nyt maanantai, tiistai ja keskiviikko, ettei mun tarvi enää syödä sitten loppupäivinä tai liikkumisen suhteen. Että varastoon on vaikea tehdä, jos sitä rytmittää, niin totta kai. Ja taas palataan siihen, että välillä tulee ajanjaksoja, tiedän itsekin, että sitä vaan pitää silloin nukkua, kun on siihen aikaa. Mutta ei ne jaksot kauhean pitkiä voi olla, että näin pystyy menemään. Että se elimistö taas tottuu siihen väsymykseen ja pystyykö se sitten sitä tasaamaan. Mutta sellainen niin kuin tasapainoinen hyvinvoinnin rakentaminen olisi se kaikista, jos siihen vaan niin kuin pystyy. Että totta kai sitten kannattaa ottaa sitä univajetta takaisin, jos sitä on. Mutta mä aina sanon, että sellainen alle 8 tunnin yöuni, niin me ei pääosin pärjätä alle 8 tunnilla. Jos väitetään, että hyvin pärjään, niin siihen on tottunut. Että on yksittäisiä henkilöitä, mutta ne on niin harvassa, että ei tältä yliopistoalueelta keskimäärin löydy.
No, entä oletko törmännyt vuosien varrella johonkin muuhun yleiseen uskomukseen? Tai onko sinulla jäänyt jokin uskomus erityisesti mieleen, jonka haluaisit oikaista?
No, varmasti on törmännyt monenlaisiin ja ehkä juurikin sellaisiin uskomuksiin, että mä en tarvi unta. Että mä oon aina ollut tällainen, että mä oon pärjännyt. Että kyllä mä sitten kysyn, että ootko sä varma? Niin. Että ootko sä vaan totuttanut itse siihen. Ja monihan sanoo, jos me mennään vaikka liikuntaan, en mä ole sellainen, niin kuin, en mä tykkää liikunnasta ollenkaan, että en mä niin kuin sitä tarvi, niin sitten kun sitä rupeaa sieltä purkamaan, niin mihinkä sitä kaikkea nyt tarviikin, vaikka se ei olisi lähimpänä sitä omaa sydäntä.
Niinpä. Edellä jo todettiinkin, että palautumista voi edistää monipuolisesti sekä työssä että vapaa-ajalla. Olisikin mielenkiintoista tietää, että mitä itse teet arjessasi oman palautumisesi edistämiseksi.
Jaha, tässä pitää olla varmaan ihan rehellinen sitten, mitä tekee. No, mulla on yksi asia ylitse muiden ja se on uni. Eli jos mä jostakin syystä menee 1 tai 2 yötä huonosti, niin mä huomaan sen heti. Eli se, että mä oon opettanut itseni myöskin kuuntelemaan omaa kehoa. Ja kun oma tausta on tuolta kilpaurheilun puolelta, niin siellä se suorituskyvyn edistäminen vaatii sen, että osaa kuunnella omaa kehoa, jos haluaa mennä eteenpäin. Eli uni on ihan se ehdoton ykkönen. Ja sitten totta kai se liikkuminen. Sitten semmoinen, mistä on joutunut luopumaan, kun on vähän sellainen perfektionisti luonne, ja mistä mä oon kirjoittanut kirjankin vuosi takaperi, että olenko riittävän hyvä tällaisena, että välillä niin kuin riittävän hyvä riittää.
Kyllä.
Että ei tarvitse niin kuin kaikessa mennä se, että mikä olisi se optimaalisin tai maksimaalisin.
Kyllä.
Se on vähän huono sana tämä maksimaalinen ainakin tässä palautumisessa. Mutta sellainen niin kuin tietynlainen armollisuus, koska mä teen kuitenkin paljon, mä oon koko ajan menossa ja mulla on monta rautaa tulessa, niin ihan kaikkeen ei voi vaatia, että kaikki on niin kuin täydellistä. Tietenkin sitten sosiaaliset suhteet, että perhe on mulle tärkeä, että välillä kyllä käy aina lapsia, mulla on 3 lasta, niin lapsia sääliksi, että kun äiti on paljon menossa, mutta että sitten koittaa antaa niillekin aikaa, koska se taas on mun arvojen vastaista, jos ei heille anna aikaa, niin se taas syö sitten mun jaksamista. Sitten ihan hengittäminen.
Joo.
Ja aina väli joutuu miettimään, että lasken 10 ja hengittelen tai hei, mitä pahaa voi tapahtua, jos mä en nyt saa tätä tehtyä aikarajaan mennessä. Tällaista tietynlaista armollisuutta.
Lopuksi olisi vielä mahtavaa, jos voisit jakaa meidän kuuntelijoille 2 parasta vinkkiäsi palautumiseen.
No niin, mennäänpä sitten taas takaisin siihen, että riippuu niin kuuntelijasta. Että mä en ehkä uskalla antaa sitä, nämä on niin kuin 2 parasta vinkkiä, koska ne ei ole välttämättä kaikille niitä
Kyllä.
parhaita vinkkejä. Mutta ehkä jos mä sieltä 2 nostan, niin opettele kuuntelemaan omaa kehoa, koska se keho puhuu aika paljon. Se antaa viestejä lihaksistosta, se antaa nivelistä, se antaa sieltä niin kuin pääkopasta jaksamisesta, että kuuntelet sitä ja pyrit olemaan niin kuin itsellesi paras ystävä.
Kyllä.
Että jos sulle kaveri kertoo, että mitä kaikkea on tapahtunut ja tuntuu tältä ja tältä, niin tietynlainen niin kuin myötätunto ja kohtaaminen myös niin kuin siihen omaan kehoon. Ja sitten se riittävä lepo kautta uni, että se palautuminen on edes mahdollista. Niin jos se on unihäiriötä ja uniongelmaa, niin sitten jonkun ammattilaisen kanssa lähtee purkamaan sitä, että miten me päästäisiin tähän niin kuin kiinni.
Kyllä, ja mistä se johtuu.
Mistä se johtuu, kyllä. Että ei jää vaan siihen, että no sun pitäisi nyt nukkua vähän enemmän.
Todella hyviä ideoita, noita just itsekin omassa elämässä täytyy miettiä. Kiitos paljon haastattelusta ja rentouttavaa kevään odotusta sinulle, Kaisa.
Kiitos paljon.
Tässä olikin kaikki tältä erää. Seuraavassa jaksossa Ville Vesterinen saapuu keskustelemaan kanssamme palautumisen fysiologiasta, joten laittakaahan myös seuraava jakso kuunteluun.